Dankie Vader dat U aan ons 'n stem gegee het en die vermoë om te kan sing. Al is dit krom en skeef, dalk vals, maak nie saak nie. Uit ons harte uit roep ons, roem ons in U oorwinning. Baie dankie Heer dat ons kan sing van die verlossing wat U gebring het. Waar sou ons gewees het? Wat sou van ons geword het as dit nie was dat U in liefde na ons omgesien het? In liefde na ons neergebuig het, dat U bereid was om nie net U profete te stuur nie, maar om self te kom, om die prys te kom betaal. Want daar vroeg in die Ou Testament het U al gesê, dat U die sonde gaan straf. En U is getrou aan U woord. Maar U het ons as mense so jammer gekry, so lief gekry, dat U ons eintlik nie meer wou straf nie. U wou hê dat daar vryspraak moet wees, maar U was getrou aan U woord, dat U gesê het, dat U die sonde gaan straf, en toe het U besluit, om self die straf te dra. Dankie Here, dankie vir so genade, dankie vir die evangelie, evangelie wat beteken, goeie boodskap, dankie dat ons nie hier te doen het, met 'n slegte boodskap nie, 'n boodskap van veroordeling en van straf en van voorskrifte, dat maak so en maak so, anders gaan jy verlore nie. Dankie Heer, vir die voorreg dat ons kan lewe onder U genade hand. 'N hand wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek vergewe jou sonde en ek gee vir jou rus, en ek gee vir jou 'n lewe van liefde en vrede. Baie dankie Heer, dat U vir ons begenadig, om na U toe te kan kom, om vir U te kan ken, in U te kan glo, vir U te kan dien, U naam te kan bely, ook voor die mense, vir ander te kan vertel, en te kan wys, met 'n glimlag op die gesig en met vreugde en vrede wat uit ons harte uitstraal, te kan wys dat Jesus Christus 'n verskil aan my lewe gemaak het. Kyk, alles het verander, alles het nuut geword. Help vir ons daartoe, Heer, om waarlik so as vrygemaaktes, vrygespreektes te kan lewe. En daarom dank ons U dat U hier op die hoebegebied van Nieuwberg hier in Ferreira ook 'n gemeente gestig het, 'n gemeente tot stand gebring het, daar uitgespruit as 'n buitepos van die Tootoringkerk, 'n klein ou kerkie hier gebou, wat gegroei het tot 'n selfstandige gemeente, hier waar mense in geloof saamkom, om vir U te dien, en te eer, en te aanbid, en saam te bou aan die koninkryk, en die evangelie uit te dra, en uit te stuur ook in die sendingvelde. Baie dankie vir elke lidmaat wat hier in geloof staan en sy geloof uitleef en sy dienswerk bring, sy hande bring en sy voete bring en sy gawes bring en sy talente om ook hier saam te dien en saam te bou aan die gemeente en daardeur ook aan die koninkryk. Versterk dan vanmôre ook ons geloof. Verbind U onsself aan U. Berei ons ook voor vir die Paasfees. Die Paasfees wat donderdag aand begin met ons saamtrek hier in die kerk. En daarna maak dit waarlik 'n fees. Ja, 'n roufees oor die sterwe van Christus, maar ook 'n jubeling oor die oorwinning van die kruis en die opstanding uit die graf. Begenadig U vir ons daartoe. In Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons blaai nou na die evangelie van Johannes. Johannes hoofstuk 18 vanaf vers 28. Dit gaan hier oor die gedeelte van die lyding van die Here Jesus voor Pontius Pilatus. En dit is maar net 'n klein stukkie, maar net 'n klein deeltjie van hierdie ontsettende lyding wat die Here Jesus oor hierdie Paasnaweek gehad het. Johannes 18 vanaf vers 28. Toe het hulle vir Jesus na Kajafas toe, van Kajafas af, na die amtswoning van die gouverneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amtswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die Paasfees sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra: "Watter aanklag bring julle teen hierdie man in?" Hulle het hom geantwoord: "As hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie." Pilatus sê toe vir hulle: "Vat julle hom en oordeel hom volgens julle wet." Maar die Jode sê vir ons: "Ons mag nie iemand teregstel nie." Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul sou word wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het weer in sy amtswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus het vir hom gevra: "Vra u dit uit u eie of het ander dit vir u van my gesê?" Ons gaan af daar na vers 38. Pilatus roep uit en hy sê: "Wat is waarheid?" En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: "Ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoon dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê dat ek die koning van die Jode vir julle loslaat?" Hulle skreeu toe terug: "Nie vir hom nie, maar vir Barabbas." Barabbas was 'n rower. Hoofstuk 19. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat geesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en het op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê: "Ons groet u, koning van die Jode." En elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buitenkant toe gekom en vir die Jode gesê: "Kyk, ek bring hom na julle toe, buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie." Toe het Jesus buitenkant toe gekom, nog so met die doringkroon op die kop en persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle: "Dit is die mens." Ou vertaling het gesê: "Aanskou die mens." Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle: "Kruisig hom." "Vat julle hom en kruisig hom," sê Pilatus daarop vir hulle, "want ek vind geen skuld in hom nie." Die Jode sê toe vir hom: "Ons het 'n wet en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het." Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy amtswoning ingegaan en vir Jesus gevra: "Waar kom jy vandaan?" Jesus het hom egter nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir hom: "Praat jy met nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag het om jou te kruisig nie?" En Jesus antwoord hom: "U sou geen mag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het groter skuld." Hieroor het Pilatus probeer om hom los te laat, want die Jode het geskreeu. Maar die Jode het geskreeu: "As u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself 'n koning voordoen, is in verzet teen die keiser." Toe Pilatus dit hoor, het hy van buitenkant toe gebring en op die regbank gaan sit, op die plek wat Klipterras genoem word. Dis die plaveisel van waar die regter sy amptelike regsuitspraak lewer. Die naam daarvan in Hebreeus is Gabbata. Dit was die voorbereiding vir die Paasfees. Daardie oomblik was dit die voorbereiding vir die Paasfees. en dit was omtrent 6:00 die môre. Hy sê toe vir die Jode, hier is julle koning. Maar hulle skreeu, vat hom weg. Vat hom weg. Kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keizer. Toe het hy, Pilatus, om op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word. En hulle het Jesus weggeneem. Vanmôre net so 'n oorsig oor die lyding van ons Here Jesus. 'N mens wonder soms, wat was die ergste lyding wat die Here Jesus gehad het? Die liggaamlike foltering of die geestelike lyding in sy hart? Albei seker ewe erg. Die belydenisskrifte sê vir ons dat die Here Jesus nie net aan die kruis gelei het nie, maar sy hele lewe was 'n lewe van lyding, vernedering, van geboorte tot in die graf. Die geboorte in 'n stal. Wat 'n vernedering is dit nie om in 'n stal gebore te word nie. So het dit begin. En in 'n graf, so dit geëindig. Dit word gesê, dat die dood aan 'n kruis, sekerlik die grootste en die ergste foltering is, waaraan 'n mens blootgestel kan word. Ek wil dit liever nie hier beskrywe nie, want anders kom daar 'n ouderdomsbeperking op die preek. Maar ons kan onsself indink om met jou gewig aan jou arms te hang aan wonde deur jou hande of arms. Die arms wat die longe uitrek en maak dat jy nie kan asemhaal nie. Ek wil liever nie verder gaan nie. 'N Mens kan jou eie verbeelding gebruik. Jy kan gaan praat met 'n dokter en vir hom gaan vra, wat is die fisiese effek op kruisiging op 'n liggaam? En dan sal hy vir jou sê, dit is die wreedste manier om te sterwe. Kom ons kyk na hierdie gedeelte wat ons gelees het, en dan gaan dit vir ons oor die laaste paar ure van Jesus se lewe voordat hy gekruisig is. En ons doen dit in voorbereiding op die Paasfees, waar ons spesifiek dink aan die kruisiging self. Die ure vooraf het sekerlik begin met die nagmaal. Daar waar die Here Jesus saam met sy disippels, sy vriende, sy vertrouelinge, diegene wat die naaste aan hom was, sy liefdeskring, saam was om tafel, om 'n tafel, vir die laaste ete, die laaste avondmaal. En hier, terwyl hulle skouer aan skouer teen mekaar aanlê en eet, hier gebeur dit, dat Jesus sy verraaier moet uitwys, en dat hy met smart moet sien, hoe dat een van sy vertrouelinge, uit hierdie eetsaal moet uitstap om gereed te maak om hom te verraai. En in daardie nag, die verskriklike gebeure daar in Getsemani, die tuin waar Jesus teen die olyfberg gaan bid het, vir oulaas gaan vra het vir die Vader om hom krag te gee vir hierdie intense lyding wat op hom wag, en gevra dat sy disippels saam met hom moet waak en bid. En elke keer vind hy dat hulle aan die slaap geraak het onder gebed, terwyl hy worstel met die Vader in gebed. En dan kom Judas met die soldate, en Judas kom soen hom met 'n verraaierskus. Wat 'n verskriklike smart is dit nie? Petrus wat daarom dappere swaard erns uitpluk en een van die soldate se oor afkap en dan vir Jesus daaroor bestraf moet word. En dan word Jesus weggelei en die disippels verdwyn in die bos. Hulle vlug. Hulle wil toch net die saam in hegtenis geneem word nie. Maar Petrus volg daarom op 'n afstand en hy gemaak hom warm by die, in die voorportaal van die paleis. En dan gebeur dat die haan kraai en Petrus ontdek dat hy vir Jesus 3 maal verloon het. 3 maal achter mekaar gesê het dat hy hierdie man nie ken nie. Petrus, die rots, die spreekbuis, die groot mond, die een wat altyd eerste gepraat het, hy sê dat hy vir Jesus nie ken nie. Wat 'n lyding, wat 'n smart vir die heiland. Jesus staan eers voor die Joodse raad. Ja, dit is nog nagdonker. En die Joodse raad word saamgeroep. Die diensknegte word uitgestuur. Gaan maak die kerkraadslede wakker. Roep hulle, hier is 'n noodkerkraadsvergadering. Hulle eie grondwet sê dat hulle net in die dag mag vergader. Mag nie in die nag vergader nie. Maar hier word 'n onwettige vergadering gehou. En by hierdie vergadering moet daar nou eers aanklagte teen Jesus geformuleer word. Nou moet hulle eers besluit, wat gaan ons aanklag wees? Hulle kry vals getuies. Die aanklagte lui, hy het die volk verlei. Die aanklag lui, hy het ons verbied om die keiser belasting te betaal. Die derde aanklag lui, hy het gesê, hy is die koning van die Jode. Joodse raad is gereed. Ons het ons 8 aanklagte geformuleer, en ons het ons valse getuies opgestel. Nou gaan ons na Pilatus toe, want Pilatus alleen kan 'n doodsvonnis uitspreek. Ruk op na Pilatus se paleis toe. Maar, hulle mag nie ingaan nie, want het is Paasfees. As hulle oor die drempel van 'n heidense huis gaan, dan is hulle onrein en dan mag hulle nie Paasfees vier nie. Daarom staan hulle in die tuin, staan buitekant. Hulle roep, Pilatus moet uitkom na hulle toe. Hy kom af met die trappies en hy staan hulle te woord. Hy vra vir hulle, wat is die klag teen hierdie man? Nou verwag mens, hulle sal hierdie 3 klagtes nou vorentoe bring. Maar ons lees nie dat hulle dit doen nie. Hulle sê, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie na u gebring het nie. Nou die van julle wat so bietjie regskennis het, sal sê, wat 'n beskuldiging is dit? Wat 'n soort klag is dit? As hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie hier in die hof gebring het nie. Dit is nou die aanklag. Trouwens, as hulle hulle klagtes sou gelê het, dan sou dit in elk geval baie duidelik valse klagtes gewees het. Want Jesus het nie die volk mislei nie. Hy het hulle juis die waarheid kom vertel. Hy het kom getuig van die waarheid. Hy het die waarheid van God vir hulle gebring. Hy het hulle nie mislei nie. Die tweede klag, hy het hulle verbied om vir die keiser belasting te betaal. Wat lees ons in die Bybel? Wat het hy gesê? Hy het juis gesê, betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en betaal aan God wat aan hom toekom. Hy het juis die volk geleer om belasting te betaal. Hy het gesê, hy is die koning van die Jode. Hy wou juist nie die koning van die Jode wees nie. Hulle het herhaaldelik probeer om hom oor te haal en te ooreed, om as koning op te tree, sodat hulle die juk van die keizer van Rome kon afwerp. Hulle het juist een koning gesoek om hulle te bevry van die Romeinse Ryk. En nou is die klag dat hulle sê, hy het gesê, hy is die koning. Terwyl hy juist gesê het, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. My koninkryk is 'n geestelike koninkryk. Gaan soek vir julle 'n ander koning. Pilatus voer 'n onderhoud met Jesus. En hy vind geen skuld in hierdie man nie. Hy vind hom 'n pragtige, wonderlike mens. En hy gaan uit na buite toe. Hy sê dit vir die volk, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Maar die Jode hou vol en sê, hy maak die volk oproerig, vandat hy uit Galilea uit hierheen gekom het. En die Pilatus hoor dat Jesus van Galilea afkom, toe sien hy 'n uitkomkans uit hierdie moeilike situasie waarin hy homself bevind. En hy sê, maar as hy uit Galilea uitkom, dan hoort hy onder die jurisdiksie, onder die regsbeginsel van Herodes. En Herodes is toevallig nou in Jerusalem. Vat hom na Herodes toe. En hulle neem hom na Herodes. Maar Herodes was 'n ligsinnige man. Herodes was die man wat in dronkenskap vir Johannes die Doper laat onthoof het. Hy was 'n ligsinnige man en daarom dink hy dit goed om met Jesus die spot te dryf. Hy trek vir hom 'n blink kleed aan en hy sit 'n kroon op sy kop as 'n simbool van sy koningskap. Hy dryf die spot met Jesus en hy stuur hom terug na Pilatus toe. Terug by Pilatus soek Pilatus ernstig na 'n uitkoms. Hy kom op 'n skitterende plan. En hy sê vir hulle, dit is ons gewoonte dat ons op die paasfeest vir julle iemand vrylaat uit die tronk uit. Wie wil julle hê moet ek vir julle vrylaat? Barabbas of vir Jesus? Die volk sidder, want hulle weet wie Barabbas is. 'N verskriklike man, 'n rower, politieke fanatikus. Hy is 'n terroris in ons terme. Barabbas kan toch nie vrygelaat word nie. En op daardie oomblik kom daar 'n oponthoud in die verhoor. Want Pilatus word een kant toe geroep en daar word 'n briefie aan hom oorhandig. Sy vrou het vir hom 'n brief geskryf en gesê, ek het vannacht 'n droom gehad. Ek het gedroom dat hierdie man wat voor jou staan, 'n onskuldige man is, en jy moet asseblief niks te doen hê met die dood of die lyding van hierdie man. En Pilatus is met vrees vervul, toe hy hierdie droom van sy vrou hoor. Hierdie verposing was egter strategies vir die owerpriesters gewees. Want in hierdie oomblik, terwyl Pilatus se aandag afgetrek is, beweeg hulle vinnig onder die volk, en hulle rooi die volk op, en hulle sê vir hulle, kies vir Barabbas, eerder as vir Jesus. En toe Pilatus terugkom by sy regterstoel, toe is die volk gereed om uit te roep, laat Barabbas vir ons los, ons kies vir Barabbas. Neem vir Jesus weg. Pilatus is in die moeilikheid. Wat doen hy nou? Hy dink vinnig. Hy dink aan 'n ander plan. En hy sê vir die volk, ek sal vir Jesus laat geesel. Geesel. Ons weet nie wat dit is nie. Ons wil nie eers dink wat dit is nie. Dit is die ergste foltering in die lewe wat 'n mens sekerlik kan deurgaan. Dis nie maar sommer net 'n pak slaan nie. Dit is om iemand feitelik dood te slaan. Geskiedskrywer sê dat min mense die geeseling met volle bewussyn oorleef het. En so word Jesus liggaamlik stikkend geslaan, opgekerf. As een van julle dalk die fliek gesien het, The Passion of the Christ, sal julle iets verstaan van wat dit was. En dan sê julle ook, sê, daai fliek wil ek nooit weer sien nie. Ek wil die lyding van Christus nooit weer so intens beleef nie. Ek neem kennis daarvan in my hart met ootmoed en met weemoed. Maar ek wil liever nie verder daaraan dink, daarna kyk nie. En Jesus word weggeneem om gegeesel te word. Na die geeseling neem Pilatus hierdie bebloede figuur van Jesus en hy trek dit 'n purper mantel aan. Hy sit 'n riet in die hand en hy druk 'n doringkroon oor die kop en hy lei hom uit op die trappies van die paleis waar die volk op die plein staan. Hy staan terug en hy kyk na Jesus en hy sê vir hulle, aanskou die mens, kyk na hierdie man, kyk hoe is hy geslaan, kyk hoe stikkend is hy, kyk hoe bebloed is hy. Hy het genoeg gely, kom ons los hom, laat hy gaan. Maar die volk roep uit, kruisig hom, weg met hom. Wat 'n vernedering. Alleen hierdie pop wat so opgemaak is, is al 'n vernedering. 'N verskriklike vernedering vir die Here Jesus, vir die heiland. Die wêreld word die verskriklikste spotprent voorgeteken. Jesus in sy lyding. En Pilatus skryf die opskrif van daardie spotprent. Aanskou die mens. Die volk roep egter uit, kruisig hom. Kruisig hom. Pilatus sê, maar ek kan dit nie doen nie, die man is dan onskuldig. Die regbank het hom onskuldig bevind, hoe kan ek so'n oordeel, so'n vonnis oor hom uitspreek? En die volk kom met 'n nuwe aanklag. 'N nuwe aanklag en hulle sê, hy het homself die seun van God genoem. En daarom moet hy gekruisig word oor hierdie godslastering. Dis 'n nuwe aanklag. Met 'n nuwe verhoor, Pilatus neem vir Jesus weer na binne, en hy praat weer met hom, hy verneem na sy herkoms, hy sê vir hom, waar kom jy vandaan? Is jy die seun van God? Kom jy uit die hemel uit? En Jesus antwoord hom nie 'n woord nie. Hy sê vir Jesus, antwoord jy my nie? Weet jy nie dat ek mag het, om jou vry te spreek, jou laat uitgaan, of om jou te kruisig nie. En dan praat die Here Jesus, en hy sê vir hom, as u nie mag van bo gekry het nie, as u nie die gesag van God gekry het om te regeer nie, dan sou u dit nie kon doen nie. dan sou u dit nie kon sê nie. Blykbaar begryp Pilatus iets van hierdie woorde van Jesus. Pilatus begryp iets daarvan dat sy gesag van bo af kom. En daarom is hy in siddering. En vir die soveelste keer gaan hy uit en hy probeer by die volk pleit dat Jesus vrygelaat word. En dan kom die volk met hulle troefkaart, met 'n dreunsang om te sê, as u hom loslaat, dan is u nie die vriend van die keizer nie. Hey, nou vat hy daarom aan Pilatus sy ego. Hy is 'n vriend van die keizer. Hy is 'n afgevaardigde van die keizer. Hy is die verteenwoordiger van die keizer. En die volk sê, ons verwerp jou keizerlike verbintenis as jy vir hom vrylaat. Pilatus se ego, Pilatus se eie eer, sy eie posisie is vir hom meer werd as hierdie bebloede man. En daarom sê hy, vat 'n skottel water, vra 'n skottel water. Hy was sy hande. Hy sê, ek was my hande in onskuld. Ek is onskuldig aan hierdie man. Ek het hom onskuldig bevind en ek is onskuldig daaraan van wat julle gaan doen aan hom. Maar ek gee hom aan julle oor. Ek gee julle die reg. Doen met hom wat julle wil. En die volk antwoord met hierdie verskriklike woorde. Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Wat 'n verskriklike vloek spreek hulle oor hulle self uit. En daardie vloek het hulle inderdaad getref. Want in die jaar 64 na Christus het die Romeinse owerheid en die Romeinse leer gekom om hierdie opstandige volk in Jerusalem en in Israel te kom wegvee van die aarde af. Hulle het die tempel afgebreek sodat geen klip op die ander een nie meer bly staan het nie, behalwe die kerkmuurtjie. En hulle het die volk met die swaard uitgeroei. Mense het gevlug. Mense het in rioolslote ingeduik om die dood te ontkom. En daar is gesê dat daar nie genoeg bome in die omgewing van Jerusalem gevind kon word om as kruise te dien om hierdie volk wat hierdie vloek oor hulle self uitgespreek het, self gekruisig te word nie. Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. En dit het inderdaad gebeur. Die skrywer Johannes maak hier 'n treffende opmerking wat 'n mens baie maklik mislees. Hy sê dat toe hulle vir Jesus wegneem, was dit die uur van die voorbereiding vir die Pasga. Dit was die uur van die Paasnaweek, dat die priesters en die owerhede moes aantree op diens in die tempel en gereed moes wees om die paasoffers te slag. En waar is hulle nou? Hulle is nie op diens in die paleis, in die tempel nie. Hulle is op diens in Pilatus se paleis besig om die lam van God as 'n offer te laat slag. Juis op daardie uur. God het dit so beplan. God se beplanning was perfek geweest. Daar is voldoen aan die vereistes van die Ou Testamentiese wet hoe dat daar geoffer moes word. En Jesus is presies op dieselfde tyd ook geoffer. God se tydsberekening was volmaak. Die offerlam van God is volgens die wet geslag. En so tree daar verskillende profesieë uit die Ou Testament in vervulling. Ek noem net 3 daarvan. Die eerste is die belofte wat God aan Adam en Eva in die paradys gegee het, toe hy hulle uit die paradys uitgejaag het, oor die eerste sonde, toe sê hy vir die vrou, daar sal iemand in jou nageslag na vore tree, wat die kop van die slang sal vermorsel. En hier tree dit in vervulling. Abraham is op pad na Moria met sy seun Isaac om hom te gaan offer. En Isaac vra kinderlik vir sy pa, pa, ons gaan nou offer, maar waar is die lam vir die slagoffer? En Abraham spreek hierdie profetiese woord uit, God sal self die lam voorsien vir die offer. En hier tree dit in vervulling. God het homself as die lam beskikbaar gestel. Die Israeliete is op die punt om uit Egypte uit te trek, om uit die slavernhuis en slavernij van Egypte verlos te word. En die laaste plaag tree in werking, die doodsengel wat die oudste seun in elke huis met die swaard sal tref. En Moses gee aan hulle die opdrag om 'n paaslam by die huis te gaan slag, en die bloed van daar die lammetjie te neem aan in die voorposte, die deurkosyne van die deur te gaan verf. En hy sê, as die doodsengel by jou huis verbygaan en hy sien die bloed aan die kruis, aan die deur, sal hy verbygaan. En hier tree daar die belofte ook in vervulling, dat elkeen wat opsien na die kruis, na die bloed aan die kruis, en die bloed in sy eie hart en lewe inneem, en glo in die verlossing in Jesus Christus, word ook vry gespreek. Vir hom geld die versoeningsbloed van Christus, die plaasvervangende lyding en sterwe van Christus. Dit beteken in plek daarvan dat ek moes ly en sterwe, het Christus in my plek gelei en gesterwe. Deur die geloof in Jesus Christus is hierdie offer ook namens jou. Kom ons berei onsself dan voor om Paasfees ook op hierdie wyse te vier. In die wete, met die oorgawe, met die geloof en die oortuiging dat ek ook so in Jesus Christus glo. Want as ons nie glo nie, dan is Paasfees nie 'n fees nie. Dan is Paasfees 'n paaslyding. Maar wanneer ons in Christus glo, dan is dit nie 'n doellose fees van lyding en bloed en oordeel nie, maar dan word dit 'n jubelfees waarin ons kan uitroep met dankbaarheid, ons is verlos deur die offer van Christus aan die kruis. Geliefdes, kom ons vat dit vanmôre elkeen, in ons hart, in ons lewe, hierdie plaasvervangende lyding van Christus, in ons plek gelei, sodat ons, vrygespreek, op kan trek en gaan feesvier, van donderdag aand af, hier in die kerk. Feesvier, kom ons vier Paasfees met die dankbaarheid in ons harte, dat Jesus in ons plek gelei het. Hemelvader, baie dankie vir hierdie wonderlike, aangrypende gedeelte uit die woord. Baie dankie dat u met ons praat vanmôre, vir ons in die hart aangryp, deur hierdie verskriklike, tragiese gebeurtenis. Hierdie gebeurtenis waaroor die wêreld in rou en in skande staan, dat so iets kon gebeur. Maar ons dank Here dat u dit so beskik het, in u raadsplan, dat het so gebeur, en dat het gebeur het, sodat ons vandag hier kan uitstap, vry gespreek, nie meer beskuldig nie, nie meer aangeklaagd is nie, maar dat ons vry is om te lewe vir u en tot eer van u naam. Geef vir ons die genade, Here, om dit te doen deur die krag en deur die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.